За сайн байцгаана уу? Өнөөдөр хэдүүлээ. Тэнгэр дүүл нисдэг шувуудын хамгийн хүчрэхэг 10 төрөл зүйлийн талаар ярилцах болно. Шувуу болгонд нь зургийг оруулсан. Зураг болгоно өөр өөрсдийнх нь амьдрдаг онцгой тэр байгалийн орчинг нь бүрдүүлсэн байгаа. Тийм учраас сайн ажиглаарай. За, энэ хүчтэй 10 амьтны хамгийн ихэнд бичигдэх хамгийн хүчрэхэг шувуу нь харпи бүргэд юм. Шинжлэх ухааны нэр нь Harpia harpyia. За, энэ амьт нь маш том хэмжээтэй неотропикийн бүсэд амьдардаг бүргэдийн нэгэн төрөл зүйл юм. Заримдаа түүнийг папаун бүргэдтэй ялгахын тулд Америкийн харпи бүргэд гэж нэрлэдэг бөгөөд папаун бүргэдийг Шинэ Гвинейн харпи бүргэд эсвэл одоо папаун харпи бүргэд гэж нэрлэдэг. Энэ нь өөрийн тархалтын бүс нутагт орших хамгийн том махчин шувуу бөгөөд одоо дэлхийн хамгийн том бүргэдүүдийн нэг юм. Харпи бүргэд ихэвчлэн тропикийн нам ой модны дээд хэсэгт одоо амьдардаг. Гэсэн хэдий ч түүний байгалийн орчин сүүцний улмаас хуучин тархалтынхаа олон газраас бараг явж одоо Төв Америкт бараг үгүй болсон юм байна. За, харпиа төрөл нь Harpopsis, Macharian Pus, Morpnus төрлүүдтэй хамт одоо Harpinia дид бүлгийг бүрдүүлдэг юм байна. Бас бий гүцэн харпи харгас бүргэдүүд нь байгалийн гинжин хэлхээний оройдөр байрладаг. Тийм учраас тэднэр рүү халдаж чадах өөр амтан гэж үгүй. Тэдгээр нь бүх бүргэдүүдийн одоо дунд хамгийн том сарвуутай бөгөөд өөрсдийн биеийн жингийн тэн хагастай тэнцвэрс хүнд амьтдыгч өргөж авч явсан бүртгэл бий. Энэ чадвараараа тэд модноос амдаар нь бавган бамбрууш болон бусад том амьтдыг шүрж чаддаг. Харпи бүргэд нь ихэвчлэн богино одоо нисэлт хийж модноос мод руу дамжин олзыг анхааран харж хагандаг. Олзоо харангуут одоо хурдтай нисэн шүрж авдаг. Заримдаа харпи бүргэдүүд нь одоо их отон хүлээж анхийх аргыг ашигладаг. Бөгөөд урт хугацаанд модны дээд хэсэгт нээлттэй газар гол эсвэл тим тиймэрхүү орчимд байрлаж байгаад олз амьтдыг одоо маш удаанаар ажиглаж чаддаг. Зарим тохиолдолд тэд канопийн дотор буюу одоо дээрх хэсэгт нисэн анхийхээр оролдог бөгөөд заримдаа өөр шувууг нислэгийн явцад хөөж салхи зүсэн мод мөчрний хооронд одоо их хөөцөлддөг. Энэ нь өөр шувуудыг одоо хөөдөг. Акипитер төрлийн шувуудын дунд түгээмэл байд юм байна. За, харпи бүргэдийн эдшний төрөл зүйлийн талаарх саяхны судалгаагаар камераар нийт 116 төрлийн олзыг бүртгэсэн юм байна. Төвний гол эд чинь модонд амьдардаг хөхтэй амьтан бөгөөд хоолтынх нь ихэнх хэсэг нь залхуу баавгад төвлөрдөг байна. 2003-аас 2005 оны хооронд Бразилийн Амазонас мужийн Парентисийн нэгэн үүрэнд одоо Агюр Силвагийн хийсэн судалгаагаар эцэг их бүргэд нь анхиж дүүрэндээ одоо ангаа зөөж ирж олзны үлдэглүүдийг цуглуулан одоо хөхтүүдэд хоолдог гэж. Тухайн судалгаанд харпи бүргэдийн олзны 79% залхуу баавгын хоёр төрөл бүрдүүлсэн бөгөөд 39% нь хүрэн хоолой залхуу баавгаа буюу Bradypus variegatus гэж. За, 40% нь Lunesian хоёр хурууд залхуу баавгаа Holopius didactylus байсан юм байна. За, Панамд үржүүлийн төвөөс байгаль тавьсан хоёр залуу бүргэдийн судалгаагаар эрэгтэй барьсан олзны 52, эмэгтэй 54% хүрэн хоолой залхуу баавгаа болон Hoffman-ы хоёр хурууд залхуу баавгаа эцэлсэн юм байна. За, харпи бүргэд нь насан турсан одоо үедээ 9 кг хүртэлтэй жинтэй хоёр хур том залхуу баавг агнах чадвартай байд юм байна. За, харпи бүргэдийн бас нэгэн томоохон олз нь сармагчингууд юм. Гаяны дах хэд хэдэн үүрний судалгаагаар сармагчингууд олзны үлдэгдлийн 30-70% одоо эзэлж байгаа юм байна. Амазоны Эквадорт байрлах 10 үүрэнд хийгдсэн судалгаагаар сармагчингууд олзны 35 хувийг нь эзэлсэн юм байна. Харпи бүргэдийн эдшний сармагчингийн төрөл одоо капучин сармагчин, саки сармагчин, хэрмэн сармагчин, тиди сармагчин, аалт сармагчин зэрэг одоо амьтад ордог юм байна. Харин жижигхэн тармлин болон одоо мармозит зэрэг сармагчин харпи бүргэд ан хийх нь ховор ажил хийсэн юм байна. За, харпи бүргэдийн барьж иддэг хамгийн түгээмэл сармагчингийн төрөл нь 1-4 кг жинтэй Cebus olivicus гэж одоо нэрлдэг тим амтан байд юм байна. За, бас Sapajus apila болон одоо Bitica bitisha гэдэг нэртэй эдгээр амтууд л ордог юм байна. Латин нэрнүүд нь шүү. Харин том хэмжээтэй хэрмэн сармагчингийн хувьд голчлон Колумбийн улаан хэрмэн сармагчин одоо Alotus siniculus гэх зэрэг. За, Гейнагийн улаан хэрмэн болон одоо манти хэрмэн сармагчин зэрэг олдсон нь бас их болдго юм байна. За, эмэгчин харпи бүргэд нь эдгээрийн дотор том хэмжээтэй эрг хэрмэн сармагчин хүртэл барих чадвартай бол эрэгчин бүргэд голчлон залуу сармагчин барьж иддэг юм байна. Нэгэн судалгаагаар үржлийн харпи бүргэдүүд хамгийн том хэрмэн сармагчин болох Юкатаны хар хэрмэн сармагчин дангалсан гэж тэмдэглэгдсэн бөгөөд энэ хэрмэн санах хүчингийн жин нь одоо 11.3 кг үрд юм байна. Мөн эмгчин харби бүргэд насан турсан том санах хүчин тухайлбал Перугийн аалт санах хүчин болон улаан нүрт аалт санах хүчин зэрэг амьтдыг барих чадвартай бөгөөд одоо эдгээр санах хүчингийн жин нь 9.4 кг хүртэл одоо том нь одоо бүр том ер нь 10-11 кг-аас хэтэрж болох юм а гэж бичсэн байна. Энэ амтны тархалтын бүс нь Төв болон Өмнөд Америк, ялангуяа Амазоны ойр. За биеийн онцлогийг нь хайлт дээрээ харби бүргэд нь асар том биеттэй хүчрэхэ гэдгээрээ маш алдартай. Насан турсан үедээ 6-9 кг жинтэй. Далавч нь 1.8-аас 2.1 м урттай байдаг. Тэгэхээр маш уртан байд. Эм нь 9-ээсээ том байдаг нь одоо махчин шувуудад нийтлэг байдаг а гэж. Харби бүргэдийн хар саарлууд цагаан одоо гизэн өвөрмөц бөгөөд толгойн өдний тэр хэсэг нь одоо тохиогч байгаа үедээ ингээд босд юм байна. Ямар баг нэг үед. За тэдний сармууд маш том бөгөөд 12 см урт хүрх нь одоо илбэг байдаг. За тийм учраас одоо баавгай самар одоо савртай төстэй хүчрэг байдаг гэж эрдэмтэд тогтоосон юм байна. Одоо би танарт энэ амтны дуу хоолойг сонирхуулъя. За одоо 2 дугаар бичигдсэн хамгийн хүчрэг одоо шуудын нэг бол алтан бүргэд буюу голден нийгэл. За энэ бүргэдийг бол бид нэр сайн мэднэ. Энэ бүргэд Монголд одоо их байдаг. Казахстанд бас ч их байдаг. Одоо бидний мэдэх одоо нүдэндээ ингээд болц үүсэн хөдөө гадаа явахаар харагддаг бүргэд юм аа. За алтан бүргэд Aquila cruciatus хай тайгс бөмбөрцгийн махчин шувуу юм. Энэ нь хамгийн өргөн тархалттай бүргэдийн нэг бөгөөд бүх бүргэдийн адил Акипетрадио овогт хамаар нь хой тайгс бөмбөрцгийн хамгийн сайн мэддэг махчин шувуутын нэг тооцогддог. Алтан бүргэдүүд нь бараа хөрөнгөтэй бөгөөд хүзүү орчимд нь алтлаг хөрөн өнгийн өдтэй байдаг. Энэ зүйлийн залуу бүргэдүүд нь сүүлэндээ цагаан өнгийн тэмдэгтэй бөгөөд заримдаа далвчин дээр цагаан толботой байдаг. Алтан одоо бүргэд нь хурд уян хатан чанараа ашиглан өлөрөө одоо олзоо барьж хүчрэг сарвуугаар одоо туулаа тарваг газрын жирэх зэрэг олон төрлийн амьтдыг тасар татаж агнад юм аа. Алтан бүргэдүүд өөрийн нутаг дэвсгэр болох 200 км квадрат газар хүртэл өргөн хэмжээтэй газрыг эзэмшдэг юм байна. Хүүх тэд өндөр зохио болон бусад өндөрлөг газруудад үүрээ засаж олон жилийн турш одоо буцаж ирж үржиг боломжтой байд юм байна. Ихэвчлэн хаврын үлрэлт одоо үржилийн үйл ажиллагаа явагддаг ба нэг остой бөгөөд олон жилийн турш магадгүй насан туршдаа хамт амьдэрдэг тийм амьтад юм байна. Эм нь 4 хүртэлх одоо өндөг гаргаж дараа нь 6-7 хоног орчим дараах үйл явцад одоо орд юм байна. Ихэвчлэн нэг эсвэл 2 ангийнхаа амьд үлдэж 3 сарын дараа нис чаддаг болдог. Залуу бүргдүүд намар гихэхэд одоо бие дааж ойролцоогоор 4 жил тэнүүжилж байгаад өөрийн нутаг дэвсрийг олж эзэмшдэг. За алтан бүргэд нь 66-аас 102 см урттай их хэмжээтэй бүр тийм махш том махчин шувуу юм. Төвний далавч өргөн бөгөөд далавч нь 1.8-аас 234 м урттай. Алтан бүргэдийн далавчны урт нь амьд бүргэдүүдийн дунд 5 дугаарт ордог юм байна. Энэ бүргэд нь 9-ээс том бөгөөд энэ ялгаа нь одоо иймэрхүү амьтдад маш илбэг байдаг аа гэж. Гималайн том алтан бүргэдийн эм нь 9-ээс ойролцоогоор 37% хүнд далавч нь 9% урт бол одоо Японы жижиг алтан бүргэдэд эм нь 9-ээс 26% хүнд бөгөөд далавч нь 6% урт байд юм байна. Хамгийн том дэд зүйл болго одоо AC Дафанианд эр бүргэдүүд 4.5 кг эм бүргэдүүд нь 635 кг байдгаа гэж. Нутаг дэвсгэрийн мэдрэмжтэй байдал нь хос биш одоо алтан бүргэдүүдийн хооронд харилцан зөрчилдөөний гол шалтгаан болдог гэж үздэг юм байна. Алтан бүргэдүүд шувуудын дундаас хамгийн том нутаг дэвсгэрийг эзэмшдэг бөгөөд хоол хүнсний баялаг орчинтой уялдаатайгаар одоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээ харилцан адилгүй байд юм байна. Ихэнх нутагт одоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 20-200 км одоо квадрат хооронд хэлбэлцдэг юм байна. Калифорниа мужийн Сан-Диегод одоо нутаг дэвсгэр нь 49-137 км квадрат хооронд дунджаар одоо ерөнхийдөө 93 км квадрат байсан юм байна. Гэсэн хэдий ч зарим нутаг дэвсгэр нь илүү жижиг байсан. Жишээ нь одоо Айдахо мужийн өмнөд хэсэгт одоо туулын тоо илбэг байгаа газарт 485 км квадрат хэмжээтэй жижиг нутаг дэвсгэрийг эзэмшдэг байна гэж. За одоо тархалтын бүсийг хэлэхэд одоо Хойд Америк, Европ, Аз. За биеийн онцлог нь алтан бүргэд нь том одоо маш дэгжин бөгөөд далавч нь 2-204 м урттай. Жин нь 3-6.8 кг байдаг. Тэдний толгойн хүзүүний хэсэг алтлаг одоо өнгөнд тэдний нэрний үндэс болдог. Тэдний хүчрэг сармнууд болон хурц гошуун мах ясыг хялбархан урах чадвартай. За ан агнуур болон хоолтын талаар богинохон ярихад Алтан бүргэд нь өндөр хурдтай одоо нисдэг бөгөөд туулаа үнэг одоо залуу буг зэргийг одоо анчлан идэх чадвартай юм байна. Тэдний одоо 240 км цаг хүртэл хурдтай дүүлэн агих чадвар нь тэдний агналтын чадварыг одоо ямар аймар юм бэ гэдгийг харуулж байна. Алтан бүргэд нь хосоороо том амьтдыг барихад анх их чухал арга барилтай бөгөөд тэдний хараа нь хүнийхээс 8 дахин илүү юм а гэж. Соёлын ач холбогдол гэвэл алтан бүргэд нь хүч чадал зоригийг илэрхийлдэг бөгөөд соёлын хөв чухал үр өг гүйцэтгэдэг. Хасгуудын дунд хасаг бүргэд хоньны арьсаар голууцаар барьж анх их ёслол одоо ашигладаг уламжлал бий гэж. За одоо энэ хүн амьтны дуу хоолойг би сонсуулъя. За чагсаалтын 3 дорхох үчирхэг одоо шувуу нь бидний мэдэх Америкийн үндэсний соёл бахархал болсон одоо bald eagle буюу одоо халзан бүргэд юм а. За энийг хэдүүлээ цагаан толгойд бүргэд гээд нэрлэж ягаад вэ гэхэлэр бидний мэдгээр цагаан одоо толгойтой харагддаг шүү дээ. За цагаан толгойд бүргэд нь хойд Америк даргасан махчин шувуу юм. Энэ нь тэнгисийн бүргэд бөгөөд 2 дид зүйлтэй бөгөөд plectic бүсэд одоо цагаан толгойд бүргэдтэй адил экологийн орон зайд амьдардаг цагаан сүлт бүргэд одоо буюу латин нэрээрээ Haliadrus albicella ойр төрлийн юм аа. За даргалтын бүсэд Канада болон Аляскын ихэнх хэсэг, Америкийн нэгдсэн улсын бүх муж болон хойд Мексик орно. Тэд ихэвчлэн их хэмжээний усан сан, хоол дижил илбэхтэй, мод ургалт зайтай газруудын ойролцоо амьдардаг юм байна. Цагаан толгойд бүргэд нь боломж гармагц идэвчлэх бөгөөд голдуу загсаар хоолддог. Тэд усан дээр эргэлдэж байгаад сарвуудаараа уснас загас шүүрэн барьд юм байна. Энэ бүргэд нь хойд Америкт хамгийн том үүр засдаг бөгөөд нийт амьтдын дунд хамгийн том модны үртэд бүрдэгдсэн байт юм. За гүн нь ер нь тэр үр дүн гүн нь 4 метр. За өргөн нь 2.5 метр. Жин нь 1 тонн хүрдэм байх бүр. Чит юу вэ? Тэд 4-5 наснда бэлгийн бойжлтонд хүрдэм байна. Цагаан толгойд бүргэд нь үнэн дээр халзан биш бөгөөд тэгэд нэр нь эртний хэлгээс үүсэлтэй цагаан толготой гэсэн утгатай. За насан турш бүргэд нь холдуу боронгийн биетэй бөгөөд толгой сүлэн цагаан байдаг. Ир эм нь өдний өнгөний хөвд адил боловч эм нь ирээсээ 25% том биетэй. Хошуу, сарвуу, нүдний солонгон бүрхэвч нь тод шарангтай, хөл нь өдгүү бөгөөд сарвуу нь богино, маш хүчтэй тийм сарвуутай юм байна. Хойд сарвуу нь олзны амин чухал хэсгүүдийг хатгаж, урд сарвуунууд олзыг барьж байхад ашиглагддаг. Хошуун том одоо махир бөгөөд шар өнгийн цириумтай байд юм байна. За насан турш цагаан толгойд бүргэд нь өөрийн төрлөг ногтхтаа ямар ч эргэлзээгүйгээр одоо аимшигтай гэдгээ мэдэгддэг юм. Ойрын төрөл болох Африкийн загасч бүргэд одоо латин нэрээрээ Haliadrus vociferus нь бас одоо борбитэй цагаан толгой сүлттэй боловч цээж нь цагаан хошууны үзүүр нь хардтал одоо цагаан толгойд бүргэдээс ялгаатай харагддаг юм байна. Цагаан толгойд бүргэд нь үржлийн үеэр одоо голдуу Америкийн нэгдсэн улсын эрг гол мөрөн, том нуур эсвэл загас ихтэй бусад усан одоо сангуудын ойролцох усан намгархаг газар амьдардаг юм байна. Судалгаанаас харахад одоо 11 км-с их тойрог бүхий усан сангууд болон 10 км квадрат одоо дөрвөлжим хэмжээтэй нуур нь одоо цагаан толгойд бүргэдэг үрчгэд хамгийн тохиромжтой газар болдгоо гэж бичсэн байна. Цагаан толгойд бүргэдэг нь ихэвчлэн өндөр ургасан хуучин моднуудыг одоо амьдрах болон үр цэцгэд сонгодог. Тэдэнд одоо модны төрөл зүйлээс илүүтэйгээр модны өндөр бүтэц байрлал нь илүү чухал байдаг. Тэдний хувьд усан санг тойрон өндөр ургасан моднууд хамгийн чухал байдаг. Сонгогдсон мод нь ойр орчмын байдал олц харагдах боломжтой байх 20 метрээс дээш өндөртэй салаалалт цайтай байх шаардлагатай юм байна. Хэрэг үүр нь мангрийн ой шиг усан тоторох модонд байрлуулах газраас 6 метрийн өндөрт навхан байрлаж явах болох юм байна. Цаг сангийнхын тулд бүргэд усан дээгүүр нисэн ирч одоо сарвуудаараа загсыг шүрж авдаг. Тэд загсыг одоо нэг сэрвэгээр барьж нөгөө хөлөөр махыг нь уран барьж иддэг юм байна. Тэд одоо тэдний сарвуудын одоо хуруунууд дээрх жижиг өргөсөн загсыг чанга барих боломжийг олгодог бөгөөд энэ чанар нь Оспри шувуунд ч бас байд юм байна гэж. За заримдаа цагаан толгойд бүргэд агарт өөр шувууг барьж одоо Канадын галуу зэрэг том шувуудыг агарт барьж алсан байдал одоо маш их олон тавтагддаг юм байна. Цагаан толгойд бүргэдийн сарвууны атгах хүч одоо хүнээс хэд дахин илүү гэж үздэг. За ойролцоогоор 10 дахин их гэж үздэг юм байна. Тэд өөрийн биеийн жинтэй тэнцэх жинтэй загсыг нисэн авч явж чаддаг. Хэрв загс хэтэрхий хүн төвөөл заримдаа ус руу урагш татагддаг бөгөөд энэ тохиолдолд бүргэд усан дотор сэлж загсаа эргэж рүү чирж авчирдаг боловч зарим одоо бүргэд живж хүүтэн хэмд одоо цохиулэн үхт юм байна. Олон их сурвалжийн үзэж байгаагаар цагаан толгойд бүргэд том молцыг биеийнхээ жингийн тэн хагастай тэнцгэс илүү их жинтэйг өргөн нисэх боломжгүй бөгөөд зөвхөн салхины тохиромжтой нөхцөлд үүнийг хийж чаддсан байна. За бүгэлүүд нь загас нас гүйтсэн холт загас эсвэл галуу зэрэг том олзыг барьсан тохиолдолд цагаан толгойд бүргэд олцтойгоо холбоотой байдалтайгаар усны гадаргуу дээгүүр баг өндрөөр нисэж эрэх түргэж аваачин олзыг идэж таалдаг байна. За хоол илбэг үед нэг бүргэд хоол тэжээлээ горхиндөө хадгалж хоол багасан үед хэд хоног дэвчих боломжтойгоор 1 кг хүртэл хоол хадгалах чадалтай байд юм байна. За энэ амтны тархалтын бүс нь Хойд Америк, Томоохон нуурууд гол иргэн иргэн тойронд байд юм байна. За биеийн онцлог гэх юм бол энэ цагаан толготой тийм маш онцлог сүлттэй бөгөөд 3-6.4 кг жинтэй далавч нь 1.8-2.3 м урттай байдаг. Шар хошуу хөл нүд бөгөөд бусад махчин шувуутай адил хүчрхэг хөл сарбуутай байдаг. За ан агнуурын хувьд хилсэнчлэн ихэвчлэн загас барьж иддэг. Бас зэрэгдэг шувнаас хоол улгах зан үүлэгч хийдэг бөгөөд тэр нь клиптопратизизм гэж нэрлэгддэг юм. Хэр уулзсан хомс бол хөхтэй амьтад болон шувуудыг агнаж идэж ус чадна. За Америк нэгдсэн улсын үндэсний шувуу болсон бөгөөд тус улсын чөлөөт байдал хүч чадлыг илэрхийлдэг. Одоо энэ амьтны дуу хоолойг нь би танарт сонсуулъя. Чигсалтын дөрөвт орсон амтан бол Африкийн титэмт бүргэд орж байна. За энэ хүү амтныг Африкийн титэмт бүргэд эсвэл титэмт шонхор бүргэд гэж нэрлэдэг бөгөөд Сахарын өмнөд Африкт тархсан том махчин шувуу юм. Өмнөд Африкт энэ нь зөвхөн зүүн хэсэгт л тархсан байдаг. Тэдний хамгийн ихээр сонирхдаг амьдрах орчин нь гол мөрний иргэн ой. Янз бүрийн ой мод юм. Титэмт бүргэд нь Стефаниотус төрлийн цорын ганц амьд гişүү юм. Мадагаскарт титэмт бүргэд гэх хоёр дахь зүйл нь Мадагаскарт анхны хүмүүс суурсны дараа мөхс юм байна. За энэхүү бүргэдийн хоол тэжээлийн 90 орчим хувь нь хөхтөн амьтдаас бүрддэг. Эдгээр бүргэдүүдийн гол ан амьтд нь бусад нутаг бүрт өөр өөр байд юм. Даргалтынхаа бүс нутаг титэн бүргэдийн гол олзон жижиг хуурайтай амьтад болон бусад олзонд гэх юм бол сурикадууд, мангустууд, суусрынхан хархнууд болон бусад мэрэгчд хадны тарв гард юм. Мөн бага насны эсвэл жижигхэн бабун, бушбеби, колобус, мангабей болон вермит санамгчин барьж иддэг. Харин шувууд болон том гөрвлийн төрөл зүйлүүдийг маш бага барьж иддэг юм байна. Титэнд бүргэд нь маш том хэмжээтэй бүргэд бөгөөд 80-90 см урттай нь дэлхийд амьд байгаа бүргэдийн уртаараа 5 дагарт ордог. Энэ бүргэд нь 3.2-4.7 кг жинтэй. Ер нь 255-412 кг жинтэй бөгөөд эм нэрээсээ 10-15% илүү том байт юм байна. Нэг тооцоололоор дундаж биеийн жин нь 364 кг байсан бол бусад судалгаагаар 3.8 кг байна гэж үзсэн юм байна. Өмнөд Африкт хийгдсэн судалгаагаар эр бүргэдийн дундаж жин нь 265 кг, эм бүргэдийнх нь 371 кг гэж тогтогдсон юм байна. Ерөнхийдөө бол титэмт бүргэд нь амьд байгаа хамгийн хүнд 9 дэх бүргэд юм. Тэдний далавч 151-с 181 м урттай. Хамгийн том батлагдсан далавч нь 1.9 м байсан бол боловч 2 м хүрнэ гэсэн баталгаажуулалт байхгүй мэдээлэл байна. 2 м хүрдэг гэдэг мэддэхгүй гэхдээ зарим эрдэмтэд хүрдгээ гэж битсэн байт юм биш үү. За титэмт бүргэдийн далавч нь түүний биеийн хэмжээнд харьцуулахад харьцангуй богино байдаг. Титний далавчийн урт нь түүний биеийн хэмжээнд харьцуулж үзэхэд бараан бүргэд латин нэр нь Aquila Rapax эсвэл могоо барьдаг богино хашууд бүргэд буюу латин нэр нь Circatius Gallicus зэрэгтэй ижил боловч эдгээр төрлүүд нь титэнд бүргэдийн хагасаас бага жинтэй. Титэнд бүргэдийн далавчны хэлбэр нь түүнийг өтгөн модтой орчинд амархан маневрлахад тохиромжтой байд юм байна. Энэхүү бүргэд зөвхөн Африкт тархсан. Зүүн Африкт тэдний тархалтын бүс нь Этиопийн төвөөс эхлэн Уганда, Кенийн ой модтой хэсгүүд болон Танзани хүртэл мөн Өмнөд Африкийн зүүн хэсэгт хүртэл тархсан байд юм байна. Баруун болон Төв Африкт тэдний тархалт Сенегал, Гамби, Сиера Леон, Камерун зэрэг Гвинея байгаас эхлэн бүгд найрамдах ардчилсан Конго улсын Конгогийн ойд Ангол хүртэл үргэлжилдэг юм байна. Гэсэн хэдий тэдний өргөн дарагсан нутагт ялангуяа Баруун Африкт тэд бол маш ховорцсон юм байна. За титэмт бүргэд нь ихвчлэн өтгөн ойд амьдардаг ч заримдаа хуучин ой мод өндөрлөг газруудад байдаг. За Акаша модны дагуу урсах ой модтой уулын хажуу болон хад бүхий газарч олтхон илбэг өдгөө гэж. Тэд далайн түвшнөөс дээш 3000 өндөрт ч амьдарч чаддаг. Демокоин бүгд найрамдах Конго улсад титэнд бүргэд нь
хуучин ойгоо хадгалсан хамгаалагдсан бүсүүдэд харьцангуй өндөр нэгтаршилтай оршид юм байна. Тэдэнд бүргэдийг Африкийн хамгийн хүчрэг махчин шувуу гэж үздэг бөгөөд зөвхөн Африкт байдаг тэднээс арай хүнд болох хоёр төрөл болох тулаанч бүргэд болон Ферогийн бүргэдээс ч хүчрэг гэж тодорхойлдог юм байна. Нэг жигсаалтад одоо тэдэнд бүргэдийг дэлхийн 10 хүчтэй амьтны жигсаалтад оруулсан бөгөөд энэ жигсаалт багцсан цорын ганц шувуу гэж үздэг юм байна. Харин Харпи бүргэдийг хамгийн хүчтэй амьд байгаа бүргэд болон махчин шувуу хэмээн нэрлсэн байт юм байна. Одоо бидний мэддэг хамгийн ихэнд гарсан хамгийн хүчрэг Харпи шувууны талаар ярьж байна. За тэгээд Африкийн том шувуудын сармууны атх хүчийг тодорхой эмцэн туршилт байхгүй тул тэдний хүчийг сармуудын хэмжээ тэдний барьдаг олцны төрөл зүйлээс хамааран тооцоолдог байна. Дэтмэд бүргэд нь махчин шувуудын дунд хамгийн өрмц үүрэг гүйцэтгдэг бөгөөд түүний гол олц нь сармагчингууд байдаг. Наад зах нь 12 төрлийн бусад махчин шувууд бага хэмжээтэй буюу залуу сармагчин олцондоо авдаг боловч зөвхөн Харпи бүргэд болон одоо магадгүй херсаал махчин бүргэд неотропикт сармагчингуудыг гол олц болгон одоо иддэг байж магадгүй гэж. Мөн Харпи бүргэд олдуурын одоо газраас шалтгаалan өөр олцонд туртай байдаг. Харин одоо Харпи бүргэд голчлон залхуу баавгай барьдаг бөгөөд эдгээр нь Колобус болон Мангабейтэй ойролцоо жинтэй болж утаа хөдөлгөөнтэй. Өөрийгөө хамгаалах чадвар бага байдаг бол херсаал махчин бүргэд нь тропикийн шувууд бол модон дээр амьдардаг хөхтэй амтыг барьж идэж чаддгаа гэж хэлсэн байна. За дархалтын бүс нь хэм бол Сахарын өмнөд Африкийн савана хэсэгт байрладгаа гэж. За энэ хүн амтныг одоо тэнгэрийн ирвэс гэж хочлох нь элбэг байдгаа гэж. Бие урт нь 1 м, далавч нь 1.8 м хүрдэг. Тэдний сармууд нь маш өчтэй бөгөөд яс махыг бутлах чадвартай. За тэд жижиг болон дунд зэргийн хөхтэй амттыг агнаж эргэн тойронд их модон доторх одоо олцыг өөрийн хүчрэгээр сармуунд барьж яс махыг бутлахтаа маш гаргууд гэж. За тэдний бүргэдийг амьдрах орчны мод тайрах асуудал нь одоо тэдний амьдрах орчныг хязгаарлаж байгаа учраас хамгаалахаар олон улсын хэмжээнд анхаарал татаж байгаа юм байна. За одоо энэ хүн амтны дуу хоолойг нь хідүүлээ сонсцгоё. За чигсалтын 5 бичгдэх амтан бол Анди Кондор одоо тас юм аа. Анди Кондор нь Өмнөд Америкийн шинэ ертөнцийн тас бөгөөд одоо вулчур төрлийн цорын ганц амьд гүшин юм. Энэ нь Андийн уруу болон баруун Өмнөд Америкийн номхон далайн иргэд хавьд тархсан байдаг. Анди Кондор нь хамгийн ихдээ 3.3 метр одоо далавчтай 15 кг жинтэй бөгөөд дэлхийн хамгийн том нисдэг шувуудын нэг бөгөөд ерөнхийдөө дэлхийн хамгийн том махчин шувуу гэж тооцогддог юм байна. Энэ хүн шувуу нь их хэвчлэн харамгтай бөгөөд хүзүүний суурийг тойрсон цагаан өдтэй эргэжчнэ далавчин дээр том цагаан толботой байдаг. Толгой болон хүзүүнд баг өдгүй. Улаавт өнгөтэй бөгөөд тухайн шувууны сэтгэлийн байдалд хариу үйлдэлээр өнгөө өөрчилж чаддаг тийм нэгэн сонирхолтой амт юм байна. Эргэжчнэ хүзүүндээ хазгай эсвэл тийм бахуу гэж нэрлэгдэх өдтэй бөгөөд толгойд улаан хөнгийн сүвэтэй байдаг юм байна. Кондор нь их хэвчлэн сэг зэмээр хоолдог. Тэрээр буга эсвэл үхэр зэрэг том сэгийг илүүд үздэг. 5 эсвэл 6 насндаа бэлгийн бойдлолтод хүрч 50,000 метр өндөрт ихвчлэн хүрэхэд бэрх хатанд үүрэцдэг. Ихвчлэн 1 эсвэл 2 өндөг гаргадаг. Энэ нь дэлхийн хамгийн урт настай шувуудын нэг бөгөөд зарим тохиолдолд 70-аас дээш жил амьдэрдэг. Анди Кондорын нийт урт нь 100-аас 130 см байна. Стандарт хэмжилтүүдээс далавч нь 75.7-аас 85.2 см, сүүл нь 33-аас 38 см, хөлний шагаа нь 11-аас 12.5 см байдаг юм байна. За эдгээр хэмжилтүүдээс ихэвчлэн асрамжид өсгсөн дээжүүдээс асрамжинд байсан тэм шувуудаас авсан юм байна шүү. За Анди Кондорын дундаж жин нь 11.3 кг, эрэгчнүүдийн дундаж жин нь 12.35 кг, эмэгчнэн нь 10.1 кг байдаг. Кондор нь хамгийн хүнд жинтэй амьд нисдэг шувуу гэж тооцогддог бөгөөд энэ нь хун буюу латин хэрн когнис букинотор болон далматын цагаан сүлт тогроо буюу плаконус криспус гэх мэт шувуудын дундаж жингээс илүү байна. Зарим их сурвалжуудад Анди Кондорын дундаж жинг 10.3 кг гэж үздэг юм байна. За Анди Кондор нь Өмнөд Америкийн Анди нуруу болон Санта Марта уланд амьдэрдэг. Хойд талд нь Венесуэл, Колумбд байдаг бөгөөд эдгээр улсад маш ховорцсон. Дараа нь Эквадор, Перу, Чилийн Анди нуруу даяар Болив болон баруун Аргентиныг дамжин Түрэ дэл Фьюга хүртэл тархалттай. 19-р зууны их үед Анди Кондорын үржлийн бүс нь баруун Венесуэлээс Түрэ дэл Фьюга хүртэл Анди нуруу даяар үргэлжиж байсан ч хүний үйл ажиллагаанаас үүдэн энэ тархалт ихээхэн багассан. Тэдний амьдрах орчин нэгвчлэн 50,000 метр өндөрт хүртэлх нээлттэй тал газар өндөрлөг ус дуулын бүсүүдэд байдаг. Кондор нь далавчаа хэвтэ байрлуулан үзүүрүүдийг дээшөө өргөж нисдэг. Түүний нислэгийг булчингаа бэхлэх том булчин байхгүй учраас Учир агарын дулааны урсгалаар дэвлдгүүгээр дээш нисч чаддаг тийм нэг сонирхолтой амт юм. Далавчаа газар дээрээ суурх үедээ дэвдэг боловч дунд зэрэг өндөрт гарсныхаа дараа маш ховор дэвж голдуу дулааны урсгалаар дээш хөөрд юм. The Voyage of the Beagle номонд Чарльз Дарвин кондор шувуудыг далавчаа дэвхгүүгээр хагас цаг нисч байсныг тэмдэглэсэн байт юм. Тэрээр өндөрлөг газарт амрах дуртай бөгөөд хөөрөгдөө их хүч ерөөсө шаарддаггүй юм байна. Анди Кондор ихвчлэн хадны хажуугаар агаарт эргэлдэн дулааны урсгалаар дээш өргөдөө далавчаа дэвдгүүгээрээ алтартай. Нислэгийн бүртгэлийн төхөөрөмжүүдээс үүсгэд нисэх чуудын дэвлэлтийн 75% нь хөөрөгдөө холбоотой бөгөөд нислэгийн явцад ердөө нэг хөвөл далавчаа дэвдэг болохыг харуулсан байна. Богино нислэгүүдэд дэвлэлт илүүтэй ажиглагддаг. Анди Кондор нэгвчлэн сэгзэмээр холдог бөгөөд заримдаа том хэмжээний нутаг дэвсгэрт амьдэрдэг тул өдөрт 200 км гаруй газрыг туулдаг. Дотоод бүсүүдэд том сэг барьж холлох дуртай. Одоо тэдгээр нь одоо лама гэж одоо альпака гэж мэддэг шүү дээ. Риа, Гуанако, Бог хоёрт гөрөөс зэрэг том том амьтдын сэгээр хоолт юм байна. Хүмүүсийн нөлөөнөөс шалтгаалan Анди Кондорын зэгсэн одоо талбайн зэрлэг амьтд одоо ихвчлэн гэрийн тижэмэл амьтны сэгээр холдог болсон юм байна. Өмнөд Америкийн эдгээр амьтнд үхэр аду, илжиг, луус, хонь, гаха, яма болон нохой зэрэг багтд юм байна. Мөн зэрлэг гаха, туула, улаан үнэг, улаан буг зэрэг амьтны сэгээр хоолдгоо гэж. Тэгээ эргэн ойролцоо амьдэрдэг кондор нь далайн хөхтэй амьтны эрэгт гарсан сэгийг голдуу иддэг. Байгалийн амьдрал насан турсан анди кондор нас барах магадлал бага урт насдаг шувуудын нэг юм. Заримдаа зэрлэг байгальд амьдэрдэг шувууд 50 гаруй жил наслах чадвартай гэж үздэг. За энэхүү амтны тархалтын бүсийг ахиж хэлээ. Өмнөд Америк Анди нуруу эргийн бүс нутгууд гэж. Бие онцлог гэх юм бол Анди кондорын дэлхийд дээр хамгийн том нисдэг шувуудын нэг бөгөөд 3 метр хүртэл далавчтай. Жин нь 15 кг хүрдэг. 90 толгойнхоо дээрх нарийн арьсны хавтантай тийм цагаан хүзүвчтэй шиг юм харагддгийм байна. За Аг нуур болон хоолтын үед өөр бусад багчин шувуудаас ялгаатай нь кондор үгсэн амьтдаар мэдээж хоолдог, яг тэгэхээр тасгддаг учраасаа тийм нэг удаа хоол хайж хэдэн мянган метрээс газар хүртэл нисдэг бөгөөд түүний том бие болон хошуу нь ихэд хүчрэхэд тул бусад жижиг амьтд хүртэл үлдсэн хоолнд нь одоо ойртож чаддгүй юм байна. За соёлын ач холбогдол хэмэвэл кондор нь Өмнөд Америкийн домог соёлд чухал байр суурьтай бөгөөд хүндэтгэлээ одоо хүмүүс үздэг юм байна. Хүндэтгэлтэйгээр кондор нь байгалийн одоо өөрийнх нь баланс том үүрэг гүйцэтгэдэг гэж үздэг юм байна. Энэхүү амтны дууг би танарт сонсуулъя. Ингээд хамгийн хүчрэхэг гэгдэх 5 том шувуудын талаар ярьлаа. За үргэлжлүүлээд дараагийн 5-ыг part 2 дээр оруулъя гэсэн бодол байна.